Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Papa Francisc a fost supus unei intervenții chirurgicale de succes pentru a trata o problemă a colonului la un spital din Roma, informează Vaticanul, citat de BBC. În vârstă de 84 de ani, Papa a răspuns bine la tratamentul care a fost efectuat sub anestezie generală, a spus purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni. Boala diverticulară de care suferă Papa este o afecțiune care implică umflături în peretele intestinului gros. Acest lucru poate duce la o îngustare a colonului. Simptomele includ balonare, dureri abdominale recurente și modificări intestinale. Vaticanul nu a furnizat mai multe detalii despre operație sau cât va rămâne Papa în spital, mai precizează BBC. Greciei nu se va închide din nou din cauza pandemiei de coronavirus, dacă ar fi doar pentru a proteja o minoritate nevaccinată, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis într-un interviu publicat de Reuters. Cu aproximativ 35% din populația Greciei inoculată complet, guvernul a oferit săptămâna trecută tinerilor bani în numerar și internet pe telefon pentru a crește ratele de vaccinare. Așadar, pentru primul ministru al Greciei, 35% din populație este majoritatea, iar 65% cei nevaccinați sunt o minoritate. Dar aici este gata să nu țină cont deloc de minoritatea de 65%, între ghilimele minoritate, însă în cazul mișcării homosexuale, legile sunt schimbate cum dorește această mișcare cu adevărat minoritară. Datorită schimbărilor climatice, nordul Europei se va lupta cu inundații și incendii, chiar și cu încălzirea, iar sudul va fi lovit de secetă, căldură urbană și declin agricol, conducând la una dintre cele mai mari linii de falii politice din Uniunea Europeană, scrie politico.eu.
Dincolo de politică, economie, cultură sau artă, Dumnezeu are ultimul cuvânt.
Președintele Klaus Iohannis începe astăzi o serie de 3 zile de consultări cu partidele și diverse ONG-uri pe tema proiectului România Educată. Știind că președintele susține puternic educația sexuală în școli și ideologia transgender, mă tem de ce înseamnă pentru domnia sa România Educată. Rugați-vă pentru domnul președinte Klaus Iohannis și pentru toți cei responsabili ca în primul rând să aibă frică de Dumnezeu și să se raporteze la Biblie, nu la alte agende, atunci când trasează politici de anvergură în domeniul educației copiilor din România. În 2018, sufocarea francezilor era aproape de apogeu, de aceea și revoltele din 2019 era sufocarea cu migranți. Niciunul dintre migranți nu dorea angajarea. Cine să muncească pe 1200 de euro când putea să stea pe 800 de euro primiți de la statul francez, plus toate beneficiile și reducerile de taxe și impozite acordate celor cu mulți copii, scrie revista Lumea. Legea care penalizează libertatea cuvântului a fost adoptată, scrie avocatul Peter Costea. Parlamentul României a adoptat modificarea articolului 369 din Codul Penal pentru a institui pedepse cu amendă ori închisoare de la 6 luni la 3 ani pentru persoanele care incită publicul prin orice mijloace la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane. Așadar, România a trecut un prag extrem de periculos înspre eliminarea libertății cuvântului, spune Peter Costea. Libertatea cuvântului nu este un aspect negociabil, dimpotrivă, este un aspect fundamental al societății, fără de care existența unei societăți libere este imposibilă. În vocabularul internațional, aceste legi sunt cunoscute ca hate speech laws sau hate speech crimes. În Europa, legile împotriva incitării la ură ori discriminării se trag din gândirea neomarxistă a anilor 60, în special a filozofilor germani și francezi. În opinia lor, lupta de clasă justifică limitarea libertății burgheziei de a-și folosi libertățile capitaliste pentru a se opune marșului înainte al istoriei spre... În Statele Unite s-a încercat adoptarea de legi de acest gen, dar a fost declarate neconstituționale. Simplu vorbind, statului nu îi se permite să limiteze libertatea cuvântului. Este interzis autoritatea de a determina ce constituie incitare la violență, incitare la ură sau la discriminare. Legea din România este extrem de ambiguă, scrie Peter Costea, și în total conflict cu drepturile constituționale. Este de neimaginat ca o lege organică să contravină unui drept constituțional și mai ales atât de drastic încât să aplice chiar și pedeapsa cu închisoarea. Pericolele sunt mari. Un scurt exemplu este suficient pentru a înțelege. În epistolele lor, apostolul Pavel, în epistola lui, ne spune că anumite categorii de persoane care săvârșesc anumite păcate, printre ele sodomia și pedofilia, nu vor moștini împărăția lui Dumnezeu. Așadar, preoții și pastorii care de acum încolo vor propovădui din aceste texte, de la amvoanele bisericilor, afirmând valabilitatea lor pentru creștinismul zilelor noastre, vor fi pasibili de închisoare datorită acestei legi. Este o lege adoptată fără a fi gândită înainte. În spatele acestei legi însă există forțe obscure care caută să suprime, printre altele, mărturia creștinilor prin orice mijloace. Imaginați-vă un cetățean de rând ținând o pancartă în spațiul public pe care scrie: pedofilia este o urâciune. Cetățeanul acesta este teoretic cel puțin pasibil să fie amendat, în cel mai bun caz, ori să fie trimis la închisoare până la 3 ani, în cel mai rău caz, mai scrie avocatul Peter Costea pe newsnetcreștin.ro. Christine Darg, în broșura 40 de semne că Iisus va reveni curând, publicată de Alpha Omega Publishing, scrie unul dintre semne: clima este haotică. Am văzut cu toții că vremea este tot mai indecisă. În Evanghelia după Luca, în capitolul 21, Domnul Iisus Hristos a prevăzut furtuni, tsunamiuri, înștiințându-ne că mările și valurile vor urla în zilele din urmă. De asemenea, a comparat semnele vremii cu durerile nașterii. Apostolul Pavel ne amintește faptul că eliberarea creației de sub blestem la sfârșitul vremurilor, care în tot acest timp suspină, va veni. Prin urmare, creația însă își va fi în durerile nașterii pe măsură ce se apropie sfârșitul vremurilor. Și voi încheia cu un verset din Galateni, capitolul 6. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, spune Sfântul Apostol Pavel. Se spune că fiecare om are câte o cruce. O cântare veche intitulată Pe un deal departe spune: voi iubi vechea trista cruce, până sfârșesc viața umană. Eu voi sta lângă vechea cruce și am să o schimb cândva într-o coroană. Pentru unii, o cruce poate fi soția, soțul, copiii, părinții, soacra, nora, șeful, subalternii, vecinii, sau o problemă fizică, o dizabilitate, o suferință cronică, o boală, etc., o adicție. Care este crucea ta? Dar dincolo de cum îți definești tu crucea, cum te raportezi tu la crucea ta? Voi iubi vechea trista cruce? Poți să-ți blestem crucea, poți să-ți urăști crucea, ceea ce consideri tu că este crucea ta, sau poți să fii plin de venin, de răutate și de opoziție față de ceea ce consideri că este crucea ta, sau poți să o consideri un instrument prin care Dumnezeu vrea să-ți cizeleze caracterul, prin care Dumnezeu vrea să lucreze la caracterul tău pentru veșnicie. Îți blestem și îți urăști crucea sau îți iubești crucea? Acum, nu înseamnă neapărat că exact ceea ce consideri tu este crucea ta. Dumnezeu știe acest lucru, dar fiecare își consideră crucea lui într-un fel sau altul. Important este cum mă raportez la suferința pe care mi-o provoacă ceilalți sau pe care relațiile mele distruse mi-o provoacă. Cum mă raportez? Cu ură, cu respingere, cu venin sau cu dragoste? Voi iubi vechea tristă cruce, până sfârșesc viața umană și am să o schimb cândva într-o coroană. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!